kuyanibingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Cela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, siyacela ukuthi ukhulumisane nathi manje. Size nami ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela sifunde ke incwadi kaJohane wokuqala isahluko sesibili isahluko sesithathu verse 1. Bekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Futhi siyibo ngalokho izwe alisazi ukuba limazanga yena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, kokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Bonke abenza isono bayeqa umthetho ngokuba isono singukweqa umthetho. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse isono. Akukho sono kuye. Lo ohlala kuye akoni. Lo onayo akambonanga futhi akamazi. Bantwanyana, maningadukisi umuntu. Wenza ukulunga ulungile njengoba yena elungile, kokuba owenza isono ngokasathane njengokuba usathane eyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokho ukuze icide imisebenzi kasathane. Lo uzelwe uNkulunkulu akenzi isono, kokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona kokuba uzelwe uNkulunkulu. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakasathane. Lo ongenzi ukulunga akasiye okukaNkulunkulu, naye ongamthandi umzalwane wakhe. Nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane, kungabi njengoKhayini waba ngomubi, wabulala umfowabo. Wambulalelani na? Kukuba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha yomfowabo yayilungile. Sigcine khona lapho. Bazalwane, nakho okusenhlizweni yami namhlanje kuyilokho ukuthi, bazalwane, ngiyacela ukuthi sizihlolisise ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu impela yini na. Angifisi namhlanje, uma ungumntwana kaNkulunkulu, ukuthi ube nokungabazi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa angifisi mhlobo ukuthi ucabange ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu bese ngelinye ilanga uphaphama kwalasha, kanti-ke angizange ngikuxwayise. Ingakho, bazalwane, kusemqoka izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi kukuhle ukuthi sisihlole. KwabaseKorinte cishe isahluko 12 verse 5 liyasho ukuthi zihloleleni nina ukuthi nisekholweni yini. Bazalwane, kuhle ukuthi sisihlolisise ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu na. Kuhle ukuthi sizihlole ukuthi sizelwe yini kabusha. INkosi uJesu washo, ngiqinisile ngiqinisile kithi kini, uma umuntu engazalwanga kabusha ngeke abone umbuso kaNkulunkulu. Washo ukuthi kudingakala ukuthi sizalwe kumoya kaNkulunkulu. Uma sizelwe umoya kaNkulunkulu, senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Isipho leso uNkulunkulu unikeza noma bani okwamukelayo lesipho, noma bani ozayo kuNkulunkulu. No, uNkulunkulu uzomkwamukela. Ozayo kuye njengesoni uzomkwamukela. Ngesikhathi iNkosi uJesu eshilo wathi kudingakala ukuthi nizalwe kabusha, uNikodimo wambuza ukuthi kwenzeke kanjani lokho. INkosi uJesu wayesethi, njengalokho uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswe ukuze ilona lo okholwa kuye asindiswe. Wathi-ke ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze ilona lo okholwa yiyo angabuphi kodwa abe nempilo, kwengunaphakade. Kusho ukuthi ke bazalwane, kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe, walithanda wonke umuntu, uthi lona lo noma bani angeza kuye athole ukusindiswa, athole ukuzalwa kabusha. Bazalwane, ngicela ukuthi sizihlole kodwa ukuthi lo lesimanga sokuzalwa kabusha sekwenzekile yini ezimpilweni zethu. Bazalwane, sesizelwe nje umoya kaNkulunkulu, noma asikakazalwa mhlambe sisasonta nje, mhlambe siyafakaza, mhlambe siyacula, mhlambe siyadumisa, kodwa konke lokho akeke kusize. Bazalwane, okusemqoka ukuthi sesizelwe yini imbewu kaNkulunkulu na, sesizalwe yini saba ngabantwana bakaNkulunkulu na. Ngoba uma singazalwanga sabe ngabantwana bakaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu asina kuyibona. Manje bazalwane, la siyabona uphawu labo aba ngabantwana bakaNkulunkulu. Verse 3, bonke abanalelo themba kuye bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile. Bazalwane, umntwana kaNkulunkulu ozelwe umoya kaNkulunkulu unalokho ukuthi uyalangazelela ukungcweliswa, uyalangazelela ukufana noNkulunkulu, uyalangazelela ukuthi afane neNkosi uJesu. Umntwana kaNkulunkulu, bazalwane, ozelwe umoya kaNkulunkulu akazwani nokona nesono. Bazalwane, agoni ngamabomu, akaphili impilo yokona, akusiyo indlela mpilo yakhe. Bazalwane, umuntu ongumntwana kaNkulunkulu akaphili ezonweni singamabomu, akusiyo indlela yakhe yokuphila. Akathokoziswa isono, akaneliswa uma kuthi usabona kukhona izono ezibuse empilweni yakhe. Unokulangazelela ukungcweliswa, ukuhlanjululwa, ukufana neNkosi uJesu. Verse 7, ithi bantwanyana, maningadukiswa muntu owenza ukulunga ulungile njengoba yena elungile, owenza isono ngokukaSathane ukuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Indoda kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Lo uzelwe uNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe uNkulunkulu. Manje kuchaza la, akuchazi ukuthi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu ngeke wenzeke iphutha ukuthi eyona, cha, akusho lokho. Kodwa kuchaza ukuthi ke akaphili esonweni kwindlela yokuphila kwakhe. Uma sibuyela esahlukweni, so sesibili, bantwana bami, nginilobela lokho kuba ningoni, kepha uma umuntu eona sinomele kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo yesu ngesono sethu, kungeke sethu sodwa kodwa nangezezwe lonke. Thina esikholwayo sizimisele kungoni, kodwa uma kwenzeka iphutha, futhi amaphutha yenzeka, futhi yenzeka futhi kaningi uma si-honest. Ingakho bazalwane, kudingakala ukuthi sibe nokuzihlambulula. Umntwana kaNkulunkulu unokuphenduka usuku nosuku. Si-sensitive kumoya kaNkulunkulu. UNkulunkulu, bazalwane, kubantwana bakhe uyababezela lapho beswela khona, lapho benesidingo khona. UNkulunkulu umoya wakhe uyakhulumisana nathi, uyasivezela. Asiphili kokunganaki. Uma bengikhuluma nje izwi elingafanele, mhlambe yokulimaza noma uNkulunkulu umntwana wakhe uyashesha ukumvezela, bese umntwana kaNkulunkulu uzoshesha axolise. umntwana kaNkuluNkulu bazalwane uyaziwe ngalokho ukuthi ubukhali unonembeza ophilayo uyashesha ukubona uma wenzile into owaba nokulimaza noma okwa noma igame lalinokulimaza bese uyashesha ukuxolisa. Umntwana kaNkuluNkulu bazalwane uphila impilo lelo yokuzimisele kubungcwele. Akaphili bazalwane emanyaleni. Umntwana kaNkuluNkulu akaphili bazalwane ezinkanukweni zenyama. Umntwana kaNkuluNkulu uphila ukulalela umoya kaNkuluNkulu. Ake sifunde encwadini kwabase Roma isaphulelo 8. Kanjalo akusekho ukulahla kwaba kuKristu Jesu, kokuba umthetho kamoya wokuphila kuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Yabona bazalwane, uma sikuKristu Jesu asekho phansi komthetho wokona. Sesikhululwa kulo mthetho wokona ngoba sesinomoya kaNkuluNkulu. Kokuba umthetho kamoya wokuphila kuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa, sesinomthetho kamoya wokuphila okukuKristu. Kokuba lokho kwehlula umthetho kokuba ungenamandla ngenxa yenyama, wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifane nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni, ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke thina esingahambi kokwenyama, kepha kukamoya. Bazalwane, thina esingabantwana bakaNkulunkulu asisahambi kokugoku kwenyama, kodwa sesihamba kokukamoya. Bazalwane, futhi asikwenzi lokho ngamandla ethu, kodwa kunguNkulunkulu osebenzayo kithi. Kokuba abokwenyama banaka kwenyama, kepha abakamoya banaka kukamoya. Bazalwane, labo abokwenyama banaka okokwenyama. Labo abangazalwanga umoya kaNkulunkulu banaka okukakwenyama. Bazalwane, babizi nalokho okwenyama. Uma bavula ama-cellphone babizi nalokho kwenyama, babizi nezinto zezinkanuko, babuka lezi thombe, babuka ama-status yabantu, bafaka futhi ama-status lezi ezithokozise ezinelisa inyama. Ilokho bazalwane ababizi ngakho. Uma babuka ku-YouTube, babuka ama-video, babuka lezi zinto zenyama, kodwa uzothola umntwana kaNkuluNkulu. Uma ufisa ukubona nje ukuthi umuntu ungumntwana kaNkuluNkulu noma ungumntwana kaSathane, uma ene-YouTube, buka nje kwi-history yakho ukuthi ubebukani. Buka kuma-liked video ukuthi ube-like yini. Uma kuyizinto zenyama, kusho ukuthi bazalwane unaka okwenyama. Akasiye ozelwe umoya kaNkuluNkulu. Uzophawula lo ongumntwana kaNkuluNkulu ulayika izinto zokomoya, ulayika lezinto ezakhayo, ulayika lezinto ezikhuluma ngoNkuluNkulu. Ilokho agxile kukho. Kodwa ongazalwanga umoya kaNkuluNkulu bazalwane unaka lokho okwenyama. Unezifiso zenyama, unemicabango lezi zenyama, ucabanga izinto ezingcolileyo. Kodwa lo ongumntwana kaNkuluNkulu uyanyanya izinto ezingcolileyo. Ubuka ngamehlo lawa kukaNkuluNkulu, ebuka izinto ezimsulwa. Uma ebuka abantu futhi babuka ngothando lukaNkuluNkulu, ebabuka ngendlela uNkulunkulu ebabona ngayo, Kodwa umuntu ongazalwanga umoya kaNkulunkulu ubuka ngamehlo yenyama, ngamehlo yezinkanuko, ngamehlo ezingamthokozisi, ngendlela engathokozisi uNkulunkulu. Unaka lokho okwenyama. Bazalwane, bazi ukuthi sesazalwa inomoya kaNkulunkulu na. Bazalwane, yini esikunakayo? Ongumntwana kaNkulunkulu unaka lokho okukamoya. Kokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Kokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu, kokuba akuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu, yebo futhi kungekwenze. Abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Bazalwane, labo abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu, labo abasenyameni banaka bona, ba-selfish, bayazilwela bona, bayaxabana nabanye abantu, bafuna intando yabo, bafuna ukuthi kube bona abazuzayo, abanankinga nokuthi ukuthi abanye balahlekelwe, abanankinga ukuthi abanye bayahlupheka, bayazicabangela nje bona, banaka inyama yabo. Kokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu, kokuba akuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu, yebo futhi kungekwenze. Abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu, labo abaphila enyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Lapho sifunde khona kuJohane, sifundile futhi ukuthi labo abasenyameni labo abangathandiyo abazalwane babo, banenhliziyo le kaKhayini, banenhliziyo le yokulwa, yokubulala. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu iNkosi uJesu washo ukuthi nizile kuthiwa ningabulali, kodwa mina ngisho kini, uma usho kumfowenu ukuthi silima, usunecala elingakhisa esihogweni. Bazalwane, osenyameni ukhuluma nje amagama alimazayo, ahlabayo, akanazwelo ngabanye abantu, akanalo uthando ngabanye abantu, usicabangela nje yena. Bazalwane, kazi ukuthi sesizalwe yini umoya kaNkulunkulu na. Bazalwane, umoya kaNkulunkulu, bazalwane, alizwani, bazalwane, nokufeba namanyala. Niyazi nje, umuntu osenyameni uphilela izinkanuko zakhe. Uzojola nje, uzoyona nje, uzoshada abantu, uzozala abantwana nje ngaphandle komshado. Uzosuka esokweni aye kwesinye. Bazalwane, uphilela nje izinkanuko, akanalo uthando. Bazalwane, uthando umoya kaNkulunkulu uzwana nobumsulwa. Lapho kunomoya kaNkulunkulu kuzoba khona ukuthandana wangempela, kothando oluzodala ukuthi bekhona umshado, okuzodala ukuthi umuntu athembeke komunye umuntu. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu yasho ukuthi uNkulunkulu uyasonda ukuhlukana kwemshado, ngoba iBhayibheli yasho ukuthi uNkulunkulu wadala ukuthi bekhona indoda eyodwa nowesifazane oyedwa, abahlanganiswe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kube khona umshado, kube khona ukuthi kuhlanganyelwe indoda eyodwa nowesifazane eyodwa, baze bahlukaniswa ukufa. IBhayibheli ithi labo abahlanganiswa uNkulunkulu mabangahlukaniswa ukufa. Nansi indlela kaNkulunkulu elithandeka kuye. Kodwa lokho esikubonayo namhlanje kwamantombazane nje abazala abantwana, thola izinsizwa nje bayakhohlisa amantombazane, bayawazalisa, abawashadi, abawondli ngisho abantwana abawazalile. Bazalwane, lo abaphila kanjalo baphila enyameni, ngoba uthando, bazalwane, uma kukhona umoya kaNkulunkulu kuzoba khona uthando insizwa intombi uzomthanda ngothando lukaNkulunkulu uma umthanda uzoyimisela ngaye yena yedwa kuze kube sekufeni uzoba futhi nalokho ukuthi uzomlinda uzokwazi ukumlinda umshade uzobuthembeka kuye uzomthanda uzoyidela ngenxa yakhe kuke kube nabanye eceleni kodwa lo laba basenyameni banaka nje okwenyama bafisa nje ukuzinelisa abanandaba ngemiyalo kaNkulunkulu iBhayibheli yasho ukuthi kumaHebheru 13:4 liyasho ukuthi umbhede womshado malihlonishwa yibo bonke abantu kepha izifebe neziphingi uNkulunkulu uzowahlulela bazalwane akufanele ukuthi sihambe ezinkanukweni zenyama siphile ezinkanukweni zenyama kodwa asiphileni bazalwane ebumsulweni bazalwane masifunde kwabase Tesalonika oqala isahlo sesine verse 3 kokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu ukuba nidede ebufebeni ukuba ilona lo ngene akwazi ukuhlala nomngakhe ngobungcwele nangokuhlonipha kungabi nokushisa kwezenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu ukuba kungabi bikho noyedwa ono omonayo aphambe umfowabo ngento ubwa inkosi ingumphindisele kubo bonke lokho njengokuba sanitshela phambili saniqinisa ukuba uNkulunkulu akasibizelanga amanyala kepha wasibizela ebungcweleni kakho ke owalayo akali muntu kepha owalo uNkulunkulu yena oninika umoya wakhe ongcwele bazalwane kokuba lokho kwintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu ukuba nidede ebufebeni ukuba ilona lo kini akwazi ukuhlala nomngakhe ilona lo akwazi ukuhlala kodwa liyasho futhi kwezinye ikhumusho athole umngakhe kobungcwele nangokuhlonipha kungabi ngokushisa kwezinkanuko bazalwane abasenyameni baholwe izinkanuko zenyama baphile ezinkanukweni zenyama abaphili ebungcweleni okuyintando kaNkulunkulu bazalwane ukuze ukuthi sithole uze umngethu sithole ipartner yethu kobumsulwa futhi hayi ngokwezinkanuko singaqutshwa izinkanuko zenyama kodwa siqutshwa ini umoya kaNkulunkulu osiholela othandweni lukaNkulunkulu kube khona ubumsulwa kube khona ukuhlonipheka kube khona ukumdumisa uNkulunkulu bazalwane kube khona umshado lapho uNkulunkulu ekhaza imuliswe ephakanyiswe kube khona ukuthi sibe isibonelo kubantu bonke bazalwane ngomshado wethu kufane nezulu emhlabeni bazalwane indlela esiphila ngayo umyeni nomakoti kube indlela elinesibusiso indlela elibongekayo okuzodala ukuthi wonke umuntu efisa umshado onjalo kungabi into yekhadi nenja bazalwane isathu sokuthi imshado ingaphumeleli ngoba abantu baphile enyameni akukho uthando uthando luyabekezela uthando alugcunuki uthando luhlala lube khona njalo uma kuyizinkanuko ziyaphela ziyadlula kodwa uma kuwuthando luzoba khona njalo bazalwane kuzoba isibusiso kunoma bani kuzoba isibusiso ingakho uthola abantu bayathandana nje namhlanje kuba phela sebequtshwa izinkanuko zenyama bese ke kusasa sebehlukene futhi awususethandana nomunye kuba bekungekho uthando lapho kusho ukuthi thandana kodwa akusikho ukuthandana uthando alukho lapho bazalwane uthando luyabekezela uthando bazalwane luhlala njalo alipheli bazalwane umntwana kaNkulunkulu bazalwane akahambi enyameni akaphili enyameni uphile emoyeni ebungcweleni bazalwane futhi kokuba kunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu kokuba awuthobele umthetho kaNkulunkulu yebo futhi kungekwenze abasenyameni abanako umthokozisa uNkulunkulu kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini sise as nina anisenyameni kepha nikuye umoya uma umoya kaNkulunkulu uhlala kini bazalwane umoya kaNkulunkulu ukhona nje kuwe bazalwane uma umoya kaNkulunkulu ukhona awunakuzwana bazalwane namanyala umoya kaNkulunkulu bazalwane alizwani nezinto ezingcolileyo umoya kaNkulunkulu ulangazelela ubumsulwa umuntu ongumntwana kaNkulunkulu akakwazi ukuphila ezonweni ngoba lo moya okuye aluzwani nezono bazalwane ukunilinganisela nje umuntu ozelwe umoya kaNkulunkulu unemvelo entsha unezimilo entsha une-character entsha umuntu ongakazalwa umoya kaNkulunkulu ufana nengulube uzwana nokungcolileyo uzwana nodaka uzozama ukumkhipha odakeni kodwa kuzoba nzima uzodinga ukumbiyela ungakhiphi ingulube odakeni uzama ukumfaka endaweni lapho ekuhlanzekile ungamgeza ngisho umfaka iperfume umfaka ngisho i-bow tie kodwa uma ebona nje udaka uzoya khona uzothokozela futhi udaka kodwa bahlobo uma umuntu esezwelwe umoya kaNkulunkulu kuyakhishwa le nhliziyo yengulube umuntu athole inhliziyo entsha uzothola inhliziyo yemvu imvu elingazwani nodaka ngeke lo muntu usumthola manje elala odakeni ngoba sekwakhishwa le nhliziyo yengulube ususe isidalwa esisha bazalwane noma-ke sisesenyameni kodwa umuntu wangaphakathi usezelwe kabusha manje-ke kukhona-ke impi elikhona ibhayibhile yasitshela lokho kukhona impi phakathi komuntu wangaphakathi ozelwe umoya kaNkulunkulu ongazwani nesono nalo mzimba yenyama esiphila kuyo elinokuthanda izono kodwa labo abangabantwana bakaNkulunkulu abaza kulalela izinkanuko zenyama kodwa bazohamba ngokukamoya bazalwane bazolalela umoya kaNkulunkulu iNkosi uJesu washo wathi uma ningithanda kuJohn 14 verse 15 uma ningithanda nizogcina imiyalo yami bazalwane uma simthanda uNkulunkulu asinakuhamba ngokwenyama noma izifiso zenyama zikhona kodwa asiza kuhamba ngazo sizohamba ngokwentando kaNkulunkulu uma sesingabantwana bakaNkulunkulu angithi sengiyakhetha manje ukwenza intando yakhe ngoba ngiyamthanda ngiyafisa ukumthokozisa kodwa kuzofika ngizongena esilingweni sonke siyalingwa usuku nosuku isilingo sokuthi mhlawumbe umunye angiphatha kabi bese ngifisa ukukhuluma ngenyama amagama angafanele kodwa umoya kaNkulunkulu okukimi kuzongikhuza ukuthi ngingakwenzi uma kwenzeka iphutha-ke inyama lathi ukuthola ithuba umoya okukimi uzongisola khona lapho bese ngizothobela umoya kaNkulunkulu ngizoxolisa bazalwane uma ngingumntwana kaNkulunkulu ngizoyimisele ukumthokozisa nangemicabango yami uma ngiphawulo nje ukuthi bengicabanga imicabango engafanele uzoba buhlungu kimi ngizothi nkulunkulu ngithethelele uma kwafika nje umcabango yokuziphakamisa umcabango yokubukela phansi abanye ngizoba nakho ukusola kuba umoya lo kankulunkulu okukimi uzongikhuza bazalwane cela ukukubuza ukuthi umoya kankulunkulu nalo yini kuba uma singenalo umoya kankulunkulu asibona bakhe singasonta singafakaza singasho ukuthi siyakholwa kodwa uma sikholwa ngeqiniso sizozalwa kabusha sizoba nomoya kankulunkulu uma sinalo moya lo moya abazalwane alizwani namanyala abasefesu isahluko sesihlanu kakho yibani kabalingisi uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo bazalwane uma sizelwe umoya kaNkulunkulu sesingabantwana bakaNkulunkulu sizoba ngabalingisa uNkulunkulu nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe kumnikelo nomhlatshelo abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele nehlazo nokubhetha nokulawula okuyinto ezingafanele kepha kunalokho makube okubongwa ngokuba yazini lokho nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongokhonza izithombe onefe embusweni kaKristu noNkulunkulu masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo ngokuba kade naningaba ubumnyama kepha manje ningokukhanya enkosini hambani njengabantwana bokukhanya ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni nasekuqinisweni nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini ningahlanganyeli emsebenzini yobumnyama enganazithelo kepha kunalokho niyidalule ngokuba okwenziwa yibo ngasese kwihlazo nokukhuluma ngakho kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa kungukukhanya ngokuba konke okubonakaliswa kungukukhanya ngakho-ke uthi phumani wena sorry phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo uKristu akukhanyise ngakho-ke bekisisani ukuthi nihamba kanjani kungabi njengabangahlakaniphile kepha njengabahlakaniphileyo nithengisise isikhathi kokuba izinsuku zimbi Kakho ke ningabe iziwula, kodwa qondani okuyintando yenkosi. Ningadakwa iwayini kuvela kulo umeko, kodwa nigcwalisiwe ngomoya. Niphendulana ngamahubo, nangezihlabelelo nangamaculo okomoya. Nihlabelele nihubele inkosi enhlizweni yenu. Nibonge njalo uNkulunkulu Yise ngakho konke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nithobelelane ngokumesaba uNkulunkulu. Bazalwane, okusobala ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu asinakuphila emanyaleni ebufebeni. Asinakuhamba siphila okwezinkanuko, sinaka okwezinkanuko, kodwa sobe sinaka lokho okukumoya, lokho okuthokozisa uNkulunkulu, lokho okuzosithokozisa nathi. Asibuyela-ke kwabaseRoma 8, kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya umumoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, lowo kasiyo wakhe. Uma uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono, kepha umoya uya ukuphila ngenxa yokulunga. Uma-ke umoya walo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo, uya kuphilisa nomzimba wenu efayo kaye umoya wakhe uhlala kini. Ngalokho-ke bazalwane, asinacala kuyo inyama lokuba sihambe kokwenyama. Bazalwane, akufanele ukuthi sihambe kokwenyama. Kukuba uma nihamba ngokwenyama niza kufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Kukuba bonke abaholwa kumoya bakaNkulunkulu labo abangabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, ngalokho bazalwane asinacala kuyo inyama kuba sihamba ngokwenyama. Lokhu bekuverse 12, kwabaseRoma 8 verse 12. Kukuba uma nihamba kokwenyama niza kufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngokomoya niza kuphila. Bazalwane, uma sihamba kokwenyama sizokufa. Kanti uma sifunda kwabaseGalatiya 5, siyathola imisebenzi yenyama. Galatiya 5. Singaqala hlambe nakuverse 16. Kepha ngithi hambani ngomoya, khona anikufeza izinkanuko yenyama. Kokuba inyama ikanuko kuphambene nomoya, kepha umoya ukanuko kuphambene nenyama. Kokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala engokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubhanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo. Engandulele kunitshela ngakho njengokuba sengintshela ukuthi abenze kunje abaye kuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Bazalwane, labo abaphila-ke kulezi zono abahamba kokwenyama, sizwile kwabaseRoma, bazofa. Kodwa la siyathola ukuthi hhayi ukufa nje kwalo mzimba, kuzoba ukufa kwengunaphakade esihogweni. Abanokuyidla ifa lombuso kaNkulunkulu labo abaphila kulezi zinto, ubufebe, ukungcola, amanyala, ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, ukulwa, umona, ukuthukuthela, ukubhanga, ukwalana, ukwahlukana, umhawu, ukudakwa, ukuxokozela, bazalwane, nokunjalo. Enganitshela naphambili, namanje ngiyanitshela, abenza lezo zinto, abaphila izimpilo those who live lives characterized by these things, labo okuyindlela yokuphila okunye kwalezi zinto, noma lezi zinto zonke, noma-ke noma kodwa kwalezi zinto, uma kuyindlela yokuphila kwakho mhlobo, izwi liyasitshela ukuthi asinakuyidla umbuso, ifa lombuso kaNkulunkulu. Bazalwane, ingakho-ke uthi hambani ngomoya khona anikufeza izinkanuko zenyama. Mbani ngomoya uma sibuyela kwabaseRoma ke 8. Ngakho-ke bazalwane aninacala kuyo inyama ukuba nihamba kokwenyama. Bekuverse 12. Kuba uma nihamba kokwenyama niza kufa, kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Kuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu laba bangabantwana bakaNkulunkulu. Hlobo wami, uholwa umoya kaNkulunkulu noma uholwa izinkanuko zakho, izinkanuko zomzimba? Uholwa ubani okholayo, umzimba wakho noma umoya kaNkulunkulu? Ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Kukuba anamukeliswanga umoya bobugqila ukuba nibuye nesabe, kopha kepha namukeliswa umoya wobumntwana enimemeza ngaye sithi, Abba Baba. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wenu ukuthi ningabantwana bakaNkulunkulu. Uma-ke singabantwana, siyizindlalifa futhi siyizindlalifa zikaNkulunkulu, siyizindlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye kuba siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Bazalwane, asinamo labo abaholwa umoya kaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa asinamukeliswanga umoya bobugqila ukuba sibuye sesabe, kepha samukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngayo sithi, Aba Baba. Yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma-ke singabantwana, siyizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Bazalwane, asamukeliswanga futhi umoya wobugqila. Bazalwane, ukuze sibuye sabe, kodwa sesiamukelise umoya wobuntwana ukuze sithi, Aba Baba. Hlobo wami, ngiyakuncenga-ke uma ukuthi awukaze uze eNkosini uJesu njengomoni, uma ungazange ubone ukuthi ungumoni odinga ukusindiswa, iNkosi uJesu woza kuye. Oza kuye namhlanje. Uvuma uthi, Nkulunkulu, ngiyavuma ukuthi ngingumoni. Ngiyacela ungisindise. Ngiyazibonela ukuthi angikwazi ukuthi ngisindise. Ngidinga wena. Ngidinga ukuzalwa umoya wakho. Ngiyazibonela ukuthi kimi, ngisho enyame enyame, ukuthi akukho kuhle okukhona. Ngiyacela, Nkosi, ungizale kumoya wakho ongcwele, ngibe umntwana wakho. Hlobo wami, uma usuzelwe umoya kaNkulunkulu, bazalwane, uma sesingabantwana bakaNkulunkulu, kusemqoka ukuthi sihambe kokukamoya, hhayi kokwenyama. Ngisho ukukwenza okuhle asinakuyenza ngamandla yenyama, kodwa singakwenza kuphela amandla kaNkulunkulu. Okudingakala manje ukuthi sihlale kuye, sihlale eNkosini uJesu. Yena wathi, hlalani kimi khona-ke nizothela izithelo eziningi. Mhlobo wami, uma ubona ukuthi hawu, nansi isono sivuka, hawu, nakho ngibona ngenza okungafanele noma ngicabanga okungafanele, zikhumbuze, sikhumbuze ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Ibhayibheli yasho ukuthi kuyiqiniso okuzonikhulula. INkosi uJesu washo kuJohane 8. Wathi, owenza isono uyisigqila sesono. Ngakho-ke uma indoda ninikhulula, niyakuba abakhululekileyo impela. Bese kwenye indawo-ke liyasho ukuthi niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakunikhulula. INkosi uJesu wathi, kusuku olukhulu lomkhosi wema wamemeza wathi, uma kukhona umuntu owomile akeze kimi aphuze. Kodwa ukholwa yimi, njengokusho kwembalo, esiswini sakho kuya kumboboza imifula yamanzi aphilayo. Bazalwane, ukuphila, ukuhamba kokukamoya, sizokwenza kanjani ngokukholwa kuJesu? Ngoba se kukukama John 6 verse 28 amaJuda ambuza bathi singenze njani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu ilo ukuba nikholwe kuye amthumileyo. Sizokwenza ukuthandeka uNkulunkulu ngokukholwa kuJesu. KwabaseFesu 6, sorry, 6, 2, verse 4. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeka kuwenza siphile kanye noKristu. Kungumusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ngesikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe nobubele kithina kuKristu Jesu. Kokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho sibongayo. Kokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalele imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihamba kuyo. Bazalwane, nansi indaba elimnandi esiyithola ngeNkosi uJesu. Ibhesi lokuqala lithi, uniphilisile nani nanifile ngesiphambeko nangezenzo zenu enanikade nihamba kuzo kwendlela yalelizwe, kokumbusi wamandla omkhathini ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esikade sahamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kusho izwi liyasitshela ukuthi sonke sasinjalo-ke, sasingabantwana bokulahlwa, bantwana bokungalaleli, sasihamba siphila kokwenyama, senza intando yenyama neyengqondo. Kepha verse 4 ithi, kepha uNkulunkulu ecebile isihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko kwenza siphila kanye noKristu. Bazalwane, kufanele ukuthi sikukholwe lokho. Ngikholwe kulokho iNkosi uJesu angenzele khona esiphambanweni, ukuthi ngokufa nokuvuka kwakhe wenza ukuthi ngiphile. Bazalwane, ukuthi sengiyisidalo esisha ngokukholwa kuye. Sengiyisidalo esisha, sengikumntwana kaNkulunkulu. Bazalwane, nakho okungisizayo. Bazalwane, uma ngibona ngiqala ukuhamba enyameni, ngibona ngiyaqala manje ukusabalaza ngenyama, ngizama ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngoba okuyiqiniso ukuthi kokusabalaza ngenyama asinakumthokozisa uNkulunkulu. Kuphela kokuhlala kuye, kokuhamba kukamoya, kokuhamba kuyo le msebenzi yena azenzile ngaphambili, sizokwazi ukumthokozisa. Manje kungisizayo mina kuyilokho, uma ngibona nje ukuthi hayi sengiqala manje ukuhamba kokwenyama, ngiyasikhumbuza khona lapho ukuthi ngiyisithandwa sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uyangithanda njengoba nginjalo, uyangithanda. God loves me unconditionally. Ngiyasikhumbuza lokho, kuba ilokho esikutholayo ngeNkosi uJesu. Siyathola ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Okwesibili-ke, ngiyasikhumbuza ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngingumthwana kaNkulunkulu. Ngizelwe umoya kaNkulunkulu. Ngiyasikhumbuza ukuthi sengafa kanye noKristu. UPiteri lo wamanyala, uPiteri lo wezinkanuko, uPiteri lo onokuzithanda, uPiteri lo omubi, bazalwane, wabethelwa kanye noKristu esiphambanweni. Ngiyasikhumbuza ukuthi sengafa, Ngafa kanye noKristu akusimina engiphilayo kepha uKristu manje ophilayo kimi isidalwa esisha ngithandeka kuNkulunkulu mngcwelisiwe ngilungisisiwe ngithethelelwe ngingumthwana kaNkulunkulu bazalwane ngisindiswe ngesihle ngesipho unginikezile ngesihle akudingi ukuthi ngisabalaza angidingi ukuthi ngizama ngamandla ami yena uphelelisile umsebenzi ngesikhathi ememeza esiphambanweni wathi kufeziwe bese feze konke akusekho nokuncane okusabalaza okudingakala ukuthi ngikwenze uma ngisuke ngene ekuzabalazeni kuyilapho ngihluleka khona kodwa uma ngiphumula kuye kulokho esekwenzile wayifeza kuyilapho bazalwane ngibona amandla kaNkulunkulu esebenza kimi ngingasazabalazi ngenyama kodwa ngiphumule enkosini ngihlala kuye ilapho ngibona ubesobala kuyabonakala nangesithelo ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu kuyilapho ngithela khona isithelo sokulunga uma ngihlala kuye kuyilapho ngikwazi ukuhamba kuyo le msebenzi yena akwenzile ngaphambilini iNkosi uJesu wathi uma nikholwa kimi njengokusho kwembalo khona-ke kuzoba khona amanzi okuphila azophophoma kini bese liyasho izwi ukuthi wayekusho lokho ngomoya ongcwele bezokuthola laba abakholwa kuye bazalwane ukuphila emoyeni siya kufezeka kokukholwa kuJesu ngokuthi amehlo ethu abe kuye imicabango yethu izindlu zethu zibe kuye uma sihlala kuye khona sizothela izithelo zokukamoya kodwa uma sihamba kokwenyama uma sinaka lokho kwenyama bazalwane sizokwenza okwenyama kuzosilethela ukufa bazalwana ingakho asisenacala kulo inyama ukuthi senza sihamba kuyo sifeze izinkanuko zayo kodwa bazalwane njengabantwana bakankulunkulu futhi siyibo uma sikholwa ngeqiniso kujesu bazalwane sinomoya wakhe sinentokozo kuye sinokuthula kuye asenalo uvalo lokuthi sisabe kodwa bonke abanalelo themba bayazihlambulula bazalwane bonke abanalelo themba abahambi emanyaleni futhi uma sibona ukuthi ngenzile iphutha uma ngibona ukuthi ngikukhulumile noma ngicabangile okungafanele nginokuphenduka ethi nkulunkulu ngithethelele nginalokho ukufisa ukumthokozisa unkulunkulu kwangathi uNkulunkulu bazalwana ngasisiza ukuthi impela siphile noma ngcono ngisho ukuthi ukuze uNkulunkulu aphile ngathi le mpilo othandeka kuye uNkulunkulu asisiza ukuhlala kuye ukumethemba ukuthi kungasabe ithini esiphilayo kwabaseGalatiya 2:20 akusemini engiphilayo kepha uKristu ophilayo kimi kepha ukuphila engikuphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa ongikukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo eyazinikela ngenxa yami bazalwane siphile impilo yokukholwa kuye uma simethembe sizombona esephila kithi esephila ngathi ekhazimulise igama likaNkulunkulu ngathi kodwa uma sihamba enyameni hamba kokwezinkanuko zenyama uma sizama ngisho ukusabalaza ukulunga kokwenyama bazalwane sizohluleka kodwa uma sihlala kuye sizothela izithelo eziningi kwangathi uNkulunkulu angasisiza asambulele imfihlakalo yevangeli lakhe ngicela sivale amehlo baba wethu sezulwini sibonga izwi lakho sibonga indaba elimnandi levangeli ukuthi wezwa ezweni Nkosi abakho abakwamukelanga kusabaningi abakwamukelanga kodwa ushilo ukuthi boke pa bonke abakwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abazalwe ngumoya kaNkulunkulu kosi ngiyabonga inhlanhla ukuthi sengakwamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yami ngiyabonga Nkosi lolu lwazi lokuthi ngingumntwana wakho ngiyabonga Nkosi ukwazi ukuthi akusadingakali ukuthi ngihamba kokwenyama Nkosi ukuthi ngingofileyo maqonda nesono se akusemina manje engiphilayo kodwa wena ophilayo kimi Nkosi ngiyakhulekela ilona lo olalelayo le ntshumayelo ukuthi ungambulela le mfihlakalo yevangeli umsize Nkosi ukuthi akugwamukela ngezandla ezimbili uthi ube inkosi nomsindisi wempilo yakhe nkosi ukuthi umzale ngomoya wakhe wakho ngcwele nkosi bese usifundise ukuhlala kuwe ukungahambi kokwenyama ukungazabalazi kokwenyama kodwa ukuphila ngokukholwa ukholwa kuwe ukuze nkosi wena ukuphile ufeze lokho kuthandeka kuwe ngathi ukhazimulise nkosi igama lakho siyakubonga ngalokho Ngiyacela Nkosi usize nabazalwane ukuthi ukuthi balalela le ntshumayelo balalela bezokhuluma kwakho Nkosi bakuqule Siyacela Nkosi lokho hayi kuba kusifanele kodwa ngenxa nje yegama lakho uma ninethuba ngicela nicule icilongo number 233 uma ngingaphosisi 200 and 33 le elshoyo ukuthi ekhaya lihle nantiya silibona kamehle enhliziyo bese ke besithi bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula impela bayalahla izono nemthwalo nako konke okuba bambezela inkosi imbusise nonke